नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबर दिता. प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली सूर्यघर येवजणेचो लाव गोंयच्या 500 वयर लावार्थ्यांक जाला अशी माहिती केंद्रीय वीज राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी दिल्या. जाल्यार पयल्या टप्प्यात अर्ज केल्ल्या 346 लाभधारका खातीर 1,04,92,000 रुपयांचो निधी वितरीत केला अशी माहिती श्रीपाद नायक हांणी दिली. ह्या वर्सा भितर गोंयांत 50% सौर उर्जेची कवरेज करपाची मोख दवरल्या अशें श्रीपाद नायक हांणी म्हळां. तशेंच प्रधानमंत्री किसान येवजणेवरवीं सध्या गोंयांत 40 जाणांनी कुसूम येवजणेचो लाव घेतला. कुसूम सोलर पंप बसोवपाक शेतकारांनी मुखार सरचें अशें आवाहनूय तांणी केलें. बेगीनूच डिझल पंपाच्या बदला सोलर पंप बसोवपाक गोंयांत सुरू करतले अशें तांणी सांगलें. मे म्हयन्याच्या पयल्या सप्तका सावन पंचायतींनी प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली सूर्यघर येवजण तशेंच कुसूम येवजणेवरवीं सोलर पंप कशे मेळोवप ह्या विशीं जागृताय करतले अशी माहिती श्रीपाद नायक हांणी दिली.
पीएम मुक्त बिजली सूर्यघर योजना जी आसा ती आतां परत नव्यान सुरू जाल्ली आसा. हांव ह्या स्किमी खातीर सगळ्या गोंयकारांक अपील करता की आमी ही स्कीम घेता आनी स्वताचो तातूंत फायदो आसा. कारण गोंयान हे माध्यमातून हे स्किमी सगळ्या देशभरांत ह्या स्किमी जवळ जवळ 78,000 रुपया जर 1,80,000 ते 2,00,000 पर्यंत ह्या प्रत्येक रूफ टॉप 3 KVA घेवपाक लागून खर्च आसा आणि तातूंतल्यान जवळ जवळ 78,000 केंद्र दिता आणि राज्य सरकारची जवळ आणि तितकीच 30% सबसिडी राज्य सरकार दिता. अशें करून हे कमी थोडे
सगळ्या प्रकारच्या व्यावसायिक परवान्या खातीर आता अर्जात पॅन कार्ड नंबर दिवप सक्तीचो जाला. हे विशींचे परिपत्रक अर्थ खात्यान जारी केला. सगळ्या खात्यांनी कारवाय करून 6 महिन्या भितर अहवाल सादर करचो असो आदेश सगळ्या खात्यांक जारी केला. पर्यटन खातें हॉटेलां शेख क्रूझ बोटी हांची नोंदणी करता. नोंदणी खातीर अर्ज करतना पॅन कार्ड नंबर घालचो पडटलो. अर्थीक व्यवहार जाता ताचे नोंदणी खातीर पॅन नंबर सादर करपाक जाय. ड्रायव्हिंग लायसन्स पासपोर्ट हाच्या खातीर पॅन नंबर लागचो ना. कांय जाणांनी पयलींच परवाने घेतल्या. परवान्यांचे नूतनीकरण करपाची गरज नसली जाल्यार अशा परवान्या धारका कडल्यान 3 महिन्या भितर पॅन नंबर घेवप आवश्यक आसा. सगळ्या खात्यांनी स्वायत्त संस्थांनी पॅन नंबर आवश्यक आसा अशी सुचोवणी अर्जात करपाक जाय. पॅन नंबर आवश्यक करपा खातीर नेमात फावो ती दुरुस्त्यो खात्यांनी करपाक जाय. सरकारी खात्यां मदीं पॅन नंबराची तपासणी करपा विशीं एक पद्दत तयार करपाची गरज आसा. सुमार 200 कोटी रुपया खर्च करून गोंय उद्देगीक वस्तुकेची उदरगत करपाचें काम गोंय उद्देग उदरगत महामंडळान सुरू केलां अशी माहिती महामंडळाचे अध्यक्ष रेजिनाल लॉरेन्स हांणी दिल्या. जाल्यार वेर्णा 2 तशेंच कुंकळे मडकय आनी कुणे उद्देग वस्तुकांनी 1 बायलांचे हॉस्टेल बांदतले अशी माहिती तांणी दिल्या. उद्देगीक वस्तुकेनी कोयराचो प्रस्न उप्रासूंक लागला. हे फाटभुंयेर वेगवेगळ्या उद्देग वस्तुकांनी MRF शेड घालतले अशी माहिती तांणी दिल्या. तशेंच कुंकळे उद्देग वस्तुकेंतलो उदकाचो प्रस्न सुटावो करपाच्या नदरेंतल्यान काम सुरू जालां अशी माहिती तांणी दिल्या. उद्देगीक वस्तुकांनी खोदकाम करपाचें काम टेंडर काडूनच जाता. ते खातीर कोणे ते गोंया भायल्या खोदकाम करप्याक दिता असो आरोप करचो न्हय अशें उद्देग मंत्री मॉवीन गुदिन्हो हांणी ह्या वेळार म्हळां. हवामान बदल आनी वाडट्या शारी तापमानाच्या फाटभुंयेर गोंय रान खात्यान शार उदरगत खात्याच्या सहकार्यान गोंयांतल्या पालिका वाठारांनी ग्रीन मिशन सुरू करपाचो निर्णय घेतला. रानमंत्री विश्वजीत राणे हांणी हे विशीं खासा बसका घेतली. ह्या बसकेंत रान आनी शारी उदरगत खात्यांतले अधिकारी नगरपालिका मुखेली आनी संबंधीत खात्या सयत मुखेल भागधारक हजर आशिल्ले. पालिका वाठारात ग्रीन स्पेसीस तयार करप तशेंच जैवविविधताय सांबाळपी उपक्रम सुरू करपाचो निर्णय ह्या बसकेंत जालो. ओलो कोयर पावसाचें उदक आनी हेर सैमीक संपत्तीचो उपयोग करून शारांनी आशिल्ल्या 5व्या सुवातींनी अशा तरेची रानाची उदरगत करपा विशीं लेगीत ह्या वेळार चर्चा जाली. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करपा खातीर राज्यांतल्या सगळ्या 12 तालुक्यां खातीर NEP मित्र समिती तयार केल्यात. तालुका पांवड्या वेल्या NEP मित्र समितीच्या मागण्यां खातीर परवरीतल्या SCRT एक कार्यशाळा आयोजित केली. या उक्तावण सुवाळ्याक राज्य शिक्षण प्रशिक्षण संस्थेची प्रशासकीय संचालक सरिता गाडगीळ हजर आशिल्ली. गोंय राज्यात राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी सामकी सुटसुटीतपणान चालू आसा. उच्च माध्यमीक शाळेचे प्राचार्य माध्यमीक शाळांचे 2 मुखेली राज्य शिक्षण प्रशिक्षण संस्थेचे प्रतिनिधी आनी भाग शिक्षण अधिकारी हांचो आसपाव आशिल्ली ही समिती आतां दरेका तालुक्यांतल्या सगळ्या शाळांच्या मुखेल्यांक प्रशिक्षण दितली. SCRT राष्ट्रीय शिक्षण धोरण समन्वयक रुपेश सावंत हांणी PPT वरवीं राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा विशीं माहिती दिली. पणजे वेळेचाळीन नोंद केला त्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 35 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला तर किमान 25.4 डिग्री सेल्सियस आनी हवेतली आर्द्रता 66% नोंद जाल्या. राज्यात फुडले 4 दीस 35 ते 26 डिग्री सेल्सियस तापमान आसतले आनी फुडले 4 दीस हवामान वतळ आसतले अशें वेळेचाळीन म्हळां. उत्तर गोंय जिल्हा पंचायत वांगडी समितीन 1 राष्ट्र 1 वेंचणुकेक तेंको दिवपाचें तशेंच केंद्र सरकाराक वक्फ विधेयकांत गेल्ल्या दुरुस्तीक येवकार दिवपी थाराव घेतला. उत्तर गोंय जिल्हा पंचायतीच्या वांगड्यांची सर्वसाधारण बसकेंत हो थाराव घेतला अशी माहिती उत्तर गोंय जिल्हा पंचायत समितीचे अध्यक्ष शंकर चोडणकर हांणी दिल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो 7:20 वरांचेर. नमस्कार.